Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Pīkdiņ 4. Oktobrī vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa dosies reģionālajā darba vizītī iz Aizkrauklis novodu. Vizītes laikā ministra tiksīs ar Aizkrauklis novoda domes priekšsādātoju Leonu Līdumu, deputātim un attīstības nodaļas vadošiem speciālistim, lai porunotu novada attīstības jautājumus. Ministra uzklausās arī vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju viedokļus. Reģionālos vizītes laikā ministra Inga Bērziņa dosies uz Jaunjelgavu, lai izdaļētos Aizkrauklis novada senioru samitā, kas veltīts senioru veselībai, drošībai un aktīvai līdzdalībai vietējā sabiedrībā. Bet vizītes noslēgumā plānota ministres tikšanos ar mežrūpniecības nozares uzņēmuma vadītājiem, kā arī Skrīveru dendrologisko parka un Skrīveru porta, kas kombināta apmeklējums. Savukārt, sāsdiņ 5. Oktobrī ministre Inga Bērziņa pīzadaļāsīs 9. Sēlijas kongresā, kas notiks vienlaicīgi ar 4. Sēlijas navalstisko organizāciju fórumu. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ziņoja, ka saistībā ar plānotiem dzelzceļa remontdarbiem autotransporta kustībai tiek slēgta dzelzceļa porbrauktuve numuru 507 dzelzceļa posmā Krustpils Kūkas. Jēkabpils novada Zīlānos Kūku pogostā iz vietējo autoceļa V781 jauno muižā ratītis mežore un te tiks slākta 21. Oktobrī no 4. Reitā līdz 8. Vokorā, kā arī 22. Oktobrī no 8. Reitā līdz 8. Vokorā un 23. Oktobrī no 8. Reitā līdz 8. Vokorā. Autotransporta kustība tiks organizēta pa vīnu braukšanas jūslu. Atbildīgi par darbu izpildi valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts dzelzceļš sliežu ceļu porvaldes Daugavpils remontā nodaļas darbinīki. Seikoka informācija un satiksmes organizācijas schēmas remontdarbu laikā atrodamas Latvijas dzelzceļa un arī Jēkabpils pilsātas mojas lopos. Oktobra mēnesis Latvijā nokar lobim darbim. No 7. līdz 13. Oktobram nozarasinājās lobu darbu nedēļa. Arī Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centres Zemuļs Rāzaknī sadarbībā ar labdarības organizāciju palīdzēsim.lv tradicionāli organizē lobu darbu nedēļa aicinot ikvienu aktīvi īzasaistētīs. Palīdzēt, tas var būt pateikamai aizraujošai un ļoti nozīmīgi griltos brēžos. Aicināju atbalstāt vecos cilvēkus Rāzaknes pensionāru sociālo aprūpes centrā senioriem dovanojot tieju, madu, soldumus, suvenīrus, pošu rūkumdarinotas kartētis ar vielējumiem. Dovanas senioriem līdz 15. Oktobram Jonas iz Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centru Zemuļs, no kurienis tos tiks nogodotas iz Rāzaknes pensionāru sociālo pakalpojumu centru. Tāpat aicināja palīdzēt arī Rāzaknis dzēvnīku patversmēji, jo jebkurš patvas mozokīs zīdoms ir noderīgs patversmes darbībai un dzēvnīku lopklojībai. Lai atbalstētu Rāzaknis dzēvnīku patversmes dzēvnīkus līdz 31. Oktobram, var ņest zīdojumus iz centru Zemuļs un atstot speciāli tam paredzētā zīdojumu kastī. Napīcīšamas kūkskaidu granules, pakaiši kastēti un povodis, īmaukti koklas iksnes suņiem, kvalitatīva zooveikalūs nopierkama sauso barēba kačim, kačānim, suņim un kucānim, kvalitatīvi zooveikalūs nopierkami konservi, kā arī pologi, krākli un citi audumi, ko var īklot voljērūs. Tāpat centras zemļas aicināja apcīmot vintuļos pensionārus, paliedzot dorza darbūs atnesot pierkumus no veikala vai vinkoši apsarunājoties pie tiejas tāsīs.
Laika ziņas.
Dīnā dabas uz aizklos bīza mokūņu sagā. Teritoriju sasnīgs jauna un plāša nūkrišņu zonā no valsts dīnvedim. Daudz vīt atņes šudiņ arī leitu. Lāns viejas dīnas vidā izagrīsīs no zīmeļa austrumiem zīmeļiem un pils smārani stiprai. Gaisa temperatūra šudiņ būs plus 8, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.